Еврорадио.фм.
Петарда. 5 вибухових темов на Еврорадио.
Вітаю, гэта праграма «Петарда», пры мікрафоне Марыя Вайтовіш. Цягам бліжэйшых 30 хвілін падвядзем вынікі пятніцы 27 сакавіка. Нашыя тэмы. Мінздароўя, у Беларусі зарэгістравана 94 выпадкі каранавіруса.
В цэлым сітуацыя остаецца спакойнай і кантралюемай па всім тэрыторыям нашай Рэспублікі Беларусь.
Лукашэнка ад пандэміі не хаваецца, малодшы сын ходзіць у школу. Памежнікі не будуць ізаляваць расіян, якія прыедуць у Беларусь на аўто.
Сотрудников органов пограничной службы Республики Беларусь, осуществляющих пограничный контроль на российском направлении, нет.
А зараз гэта ды іншае больш падрабязна.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Паводле апошніх звестак Мінздароўя, у Беларусі выяўленыя 94 выпадкі каранавіруса. 32 чалавекі з гэтага ліку ўжо выпісаныя або рыхтуюцца да выпіскі. Тэсты на каранавірус у іх далі ўжо адмоўныя вынікі. Пад медыцынскім назіраннем і лячэннем застаюцца 62 пацыенты. Агулам на сёння ў Беларусі праведзена каля 24 тысяч тэстаў на COVID-19. Дарэчы, 27 сакавіка Мінздароўя зладзіла брыфінг, на якім распавяла пра бягучую сітуацыю і адказала на пытанні прадстаўнікоў СМІ. Намесніца міністра Алена Богдан папрасіла журналістаў не нагнятаць абстаноўку ў грамадстве і патлумачыла, што раз лічбы ў краіне па заражаных на каранавірус не агучваюцца штодня, значыць нічога экстра ардынарнага не адбываецца. Паслухаем Алену Богдан.
У нас 32 чалавека, мы считаем выздоровевшими. Часть из них выписана, часть из них проходит окончательные тесты для того, чтобы быть выписана домой. Под наблюдением в наших медицинских учреждениях находится 62 человека. Пациентов на искусственной вентиляции легких на сегодняшний момент нет. Пациент, которая была под интенсивным наблюдением, у нее отмечается положительная динамика. В целом ситуация остается спокойной и контролируемой по всем территориям нашей Республики Беларусь.
Таксама Мінздароўя агучыла лічбы сумы, якія паступілі на дабрачынны рахунак Міністэрства ад бізнеса, IT і неабыякавых грамадзян. Амаль 552 тысячы беларускіх рублёў і 16 122 еўра. Богдан падкрэсліла, што Мінздароўя ў прамым эфіры будзе вызначаць найбольш важныя сферы, на якія будуць ісці грошы. Гэта будзе вопратка для медыкаў, тэсты і лекі. Самае цікавае, што прагучала на брыфінгу, гэта тое, што медыкі разлічваюць на ўзровень самасвядомасці беларусаў і на нашу абазнанасць у тым, што адбываецца ў свеце, што такое каранавірус і як важна цяпер самаізалявацца. То бок, у карантыне нашы ўлады сэнсы не бачаць. Транспарт ходзіць, усё працуе, межы адкрытыя, па тэлевізару распавядаюць пра пасяўную, але галоўнае – свядомасць. Толькі яна і наша медыцына дапамогуць беларусам аддзелацца мінімальным спалохам.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Александр Лукашенко сам ад каранавіруса не хаваецца, і яго малодшы сын Мікалай ходзіць у школу. Пра гэта кіраўнік Беларусі заявіў падчас паездкі на прадпрыемства «Белгіпс» 27 сакавіка. Кіраўнік Беларусі заявіў, што ён забараніў некія дадатковыя, па яго словах, лішнія мерапрыемствы. А то атрымаецца, што людзям я кажу адно, а сам схаваўся нават не за гіпсавыя перагародкі, а за жалезабетон. Не, нічога асаблівага. Пра гэта прэс-сакратар нядаўна гаварыла. Гэта вельмі цікавіла нашу апазіцыю. Абсалютна нармальнае жыццё, перадае Белта яго словы. Таксама кіраўнік Беларусі паведаміў, што яго малодшы сын Мікалай працягвае хадзіць у школу. З панядзелка пачнуцца вясновыя школьныя вакацыі. У мяне, можа быць, і ёсць такая магчымасць, каб дзіця было ізаляванае, але я яго не ізалюю, падзяліўся падрабязнасцямі Лукашэнка. Са словаў сына, ён расказаў, што цяпер у школу не прыходзяць да паловы вучняў. Іх не пускаюць бацькі, баючыся заражэння каранавірусам. Кіраўнік дзяржавы падкрэсліў, што бацькі маюць на гэта права. Таксама ён заклікаў на будучых вакацыях паклапаціцца пра старых людзей, якія трапляюць у зону рызыкі. Між тым, менавіта да бабуляў і дзядуляў могуць адправіць школьнікаў на вакацыях. Лукашэнка падкрэсліў, што гаворка ідзе не толькі пра каранавірус, але і пра іншыя інфекцыі, якія цыркулююць у гэты перыяд.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
25 сакавіка Владзімір Пуцін абвясціў, што ў рамках барацьбы з распаўсюджваннем каранавіруса расіянам даецца тыдзень выхадных з захаваннем заробку. У той жа дзень Саўмін Беларусі абавязаў усіх, хто прыязджае ў нашу краіну з дзяржаў, дзе ёсць выпадкі заражэння COVID-19, 14 дзён знаходзіцца ў самаізаляцыі ў хатніх умовах. Не сакрэт, што многія расіяне месцам адпачынку падчас доўгіх выходных выбіраюць Беларусь. У Расіі каранавірус выявілі ўжо ў 1000 чалавек. Гэта значыць, што расіяне па прыбыцці ў Беларусь павінны адпраўляцца ў хатнюю самаізаляцыю на 2 тыдні. Але выходных жа ў іх усяго тыдзень, і хто будзе кантраляваць, як грамадзяне Расіі выконваюць самаізаляцыю? Цяпер дакладна зразумела адно – у гэтым не будуць удзельнічаць беларускія памежнікі.
Сотрудников органов пограничной службы Республики Беларусь, осуществляющих пограничный контроль на российском направлении, нет.
Рассказал Еврорадио официальный представник Дзяржпагранкамітэта Беларуси Антон Бычковский. Отповедно, наши помежники не будут ни проверять автомобили, которые идут из России, ни фиксовать, коли яны заезжают в Беларусь, каб почать отлик для двухтыдневой самоизоляции. 25 сакавіка беларускі ўрад прыняў пастанову нумар 171 па каранавіруснай інфекцыі. Дакумент вызначае меры па прадухіленні яе завозу і распаўсюджвання. Асобы, якія прыязджаюць у Беларусь, краін, у якіх зарэгістраваны выпадкі заражэння COVID-19, павінны 14 дзён знаходзіцца ў самаізаляцыі ў хатніх умовах. Да заканчэння гэтага тэрміну яны не змогуць выехаць з нашай краіны. Агульная колькасць пацверджаных выпадкаў заражэння каранавіруснай інфекцыі ў Расіі дасягнула 1036. За апошнія суткі дактары дыягнаставалі 196 новых выпадкаў заражэння. З панядзелка 30 сакавіка ў Расіі праз каранавірус абвясцілі непрацоўны тыдзень з захаваннем заработнай платы.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
27 сакавіка калегія Мінскага гарадскога суда разглядала апеляцыю асуджаных анархістаў Мікіты Емельянова і Івана Комара. У лютым хлопцы былі асуджаныя на 7 гадоў узмоцненага рэжыму. У справе фігуравалі два эпізоды – закідванне лямпачкамі з фарбы суда, дзе судзілі з метрапаліенку, і кіданне кактэля Молатава ў дзверы СІЗА на вуліцы Валадарскага ў Мінску. Матэрыяльная шкода ад гэтага склала 1,48 рубля. Калегія Мінгарсуда разглядала апеляцыі пры адсутнасці асуджаных анархістаў. У выніку Емельянаву зменшылі прысуд суд 7 до 4 гадоў, а Комару замест 7 гадоў давядзецца прабыць за кратамі 3 гады і 6 месяцаў, перадае Радыё Свабода. Праваабаронцы прызналі абодвух асуджаных анархістаў палітвязнямі.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Грамадзяне, якія прыехалі ў Беларусь за мяжы, павінны праявіць свядомасць і самаізалявацца на 14 дзён. Аднак сачыць за тым, ці выконваюць яны гэтую рэкамендацыю, ніхто не будзе, заявіла галоўны санітарны лекар Наталя Жукава на брыфінгу 27 сакавіка. Па яе словах, чалавек, які прыехаў за мяжы, павінен самаізалявацца дома. Аднак чальцы яго сям'і могуць па-ранейшаму хадзіць на працу і ў грамадскія месцы. Пры гэтым яны мусяць сачыць за сваім здароўем і пры сімптомах захворвання звярнуцца да дактароў.
Штодзённая праграма «Петарда».
Гэта былі асноўныя навіны пятніцы 27 сакавіка ў праграме «Петарда».
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.